ሰሜን ኮሪያ ብልዕሊ ጃፓን ዝወንጨፈቶ ሚሳይል ንሓያላት ዓለም ኣቕለን ኣፅቢቡለን እዩ ዘሎ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፅኑዕ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ወሲኑ፣ ብሪጣንያ ድማ ልዕሊ እውን ክኸይድ ኣለዎ ትብል። ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዘረባ ጥራይ ትርጉም የብሉን ብምባሉ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከየኸትል ዓለም ኣብ ስግኣት ወዲቓላ። እንተኾነ ሰሜን ኮርያ ነቲ መፍርራሕ ምዕራባውያንን ጎረባብታን ዕሽሽ ብምባል ናይቲ ሃገር ዓቕሚ ኒኩሌስ ክብ ንምባል ኣብ ትገብሮ ጉያ ኣሜሪካን ደገፍታን ኢደን ክእክባ ተጠንቀቕ። ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ተጸሚደናሉ ኣብ ዘለዋ እዋን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ላዕሊ ታሕቲ ደበና ኣንጸላልዩ ኣሎ። ወኪል ሰሜን ኮርያ ጁ ዮንግ ቾል ነቲ ዝበሃል ዘሎ ብኣሜሪካን ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ዝተፈብረኸ ጽንጽዋ እዩ ብምባል ኣሉታዊ መልሲ ይህበሉ።
ኢት ካን ኦንሊ ቢ ሲን ኤዝ ኤ ዴስፐሬት ኣተምፕት ኦፍ ዚዝ ካንትሪስ ቱ ኤግዛጀሬት ዲፒአርኬ ሰልፍ ዲፌንሲቭ ሜዠርስ።
እቲ ሰሜን ኮርያ ርእሳ ክትከላኸል እትወስቶ ስጉምትታት ከም ስግኣት ዓለማዊ ሰላም ጌርካ ዝቐርብ ናይ ርቡሻት ፈተነ ጌርካ ክጥመት ይከኣል እዩ። እዚ ኣብዚ ቦታ ዝግበር ዘሎ ነቲ ክፉእ ሓሳቦምን ፕሮፓጋንዳን ዘንጸባርቕ ኮይኑ ነቲ ኣብ ማይ ዝጥሕል ዘሎ ሰብ ሳዕሪ ይሕዝ ዝብል ኣባህላ የዘኻኽረኒ። ሚስተር ጁ ንኣሜሪካ ብቕሉዕ እቲ ሰይጣናዊ ድልየታ ተጠቒማ ንልዑላዊት ሃገር ክትደፍር ትፍትናላ ብምባል ይወቕሳ።
US is wholly responsible for the escalation of the current tension on the Korean Peninsula. US and its followers should bear in mind
ብምሉኡ ኣብ ወሽመጥ ኮርያ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ተሓታቲቱ ኣሜሪካ እያ። ኣሜሪካን ሰዓብታን ክፈልጥኦ ዘለዎን ዝኾነ ምፍራሕ ጸቕጥን ንሰሜን ኮርያ ኣየስጋኣን እዩ ወይ እውን ነቲ ከተማ ዕብሎ ትደሊ መከላኸሊ ኒኩሌስ ካብ ምምዕባል ኣይገጥኣን እዩ። እዚ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ፀሕታሪ ፖሊስን ስግኣትን መከላኸሊ ዝስራሕ ዘሎ እዩ። እዚ ምስ በለ ኣብቲ ፎረም ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ሮበርት ውድ ጣልቃ ክኣቱ ተገዲዱ ነይሩ። ነዚ መድረኽ ምውሳደይ ይቕሬታ ሓትት። ነቲ ካብ ወኪል ስርዓት ፒዮንግያንግ ዝወርድ ዝጸንሐ መጥቃዕቲ መልሲ ንኽበሉ ትፅቢት ኩሉ እዩ። እዚ ስርዓት ንውሳኔታት ባይቶ ፀጥታ ክነፅግ ሰሚዕና ኣሎና። እዚ ኣህጉራዊ ሕጊ እዩ። እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣይኮነን። እዚ ዘመልክቶ እቲ ስርዓት ንዘተ ድልው ኣይኮነን። እዚ ብግሉፅ ነገር እናፀሕተሩ ነቲ ኣብ ኮርያታት ዘሎ ሰላምን ምርጋእን ክህወኹ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ። ኣብ ጀኔባ ተኣኪቦም ዲፕሎማስያዊ መገዲ ዘናደዩ ኣኸበኛታት እናሃለዉ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ሃገሩ ኮይኑ ነዚ ዝጻረር ብትዊተር መልእኽቲ ሰዲዱ። ኣሜሪካ ንሰሜን ኮርያ ክትዛረብ ጸኒሐ እያ። ን25 ዓመታት ድማ ዘይተኣደነ ገንዘብ ሂባቶም፣ ዘረባ ግን መልሲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብምባል ኣባህላ ናይቲ ፕረዚደንት ጋን ዝኾኖም ተኣከብቲ ካብቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ካብ ሮበርት ውድ መብርሂ ክሓቱ ግድን ነበረ። ብቐዳምነት እቲ መልእኽቲ ኣይረእኽዎን ኣብ ውሽጢየ ነይረ። እንተኾነ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሰሜን ኮርያ ንብዙሕ ዓመታት ክትክተሎ ዝጸንሐት ፖሊሲ ኣጨኒቕዎ እዩ ዘሎ። በዚ ድማ ኢና እቲ ንሱ ዝደልዮ ንሰሜን ኮርያ ኣዝኻ ምንጻል ኩላትና ንሰርሕ ዘለና። ነዚ ንምግባር ዲፕሎማስያዊ፣ ቁጠባውን ፖለቲካውን ስራሕ ንሰርሕ ዘለና። ብሪጣንያ ብወገና ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተወሳኺ ቁጠባዊ ማዕቀብ ክህሉ ትጽውዕ። ወኪል ብሪጣንያ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማቲው ራይክራፍ ከም ዝገልጾ ነቲ ሰሜን ኮርያ ጸብ ቐጻሊ ትገብሮ ጽሕታረ ኩናት ቁጠባዊ ማዕቀብ ውሑድ ለውጢ ጥራእዩ ኣምጺኡ ዘሎ። ገንዘብ ናብ ሰሜን ኮርያ ከይውሕዝ ኣብ ውሳኔ 2371 ብዘሎ መሰረት ኣብ ወጻኢ እናነበሩ ዝሰርሑ ደቂ ሰሜን ኮርያ ገደብ ዝሰድዎ ገንዘብ ክግበር ኣለዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰሜን ኮርያ እትወስቶ ስጉምቲ ንኣውስትራልያ ሓደገኛ ምዃኑ ናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ጆን ሃዋርድ ኣጠንቂቕሎ። ትማሊ ኣብ ዋዕላ መበል 20 ዓመት ኤሽያ ሶሳይቲ ኣብ ሲድኒ ተረኺቡ ሚስተር ሃዋርድ ከም ዝገለጾ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ጆን ኡን ጥሙሕ ምምዕባል ኒኩሌስ ሓደገኛ እዩ፣ ዘሰክፍ ድማ እዩ። ኣሜሪካን ቻይናን ብሓባር ክሰርሓ ድማ ጸዊዑ።
of the cloud called North Korea hanging over us at the moment. There is no bilateral relationship
ጸገም ሰሜን ኮሪያ አብድህሪና አንጠጥ ይዘሎ ካፕቲ አመንጎ አሜሪካን ቻይናን ኩሉ ዝኽል ክልተአው ምትሕብባር ዘዓቢ አብ ዓለም ኩሉ አይክልኒው ቻይናን ራሽያን ጥንቁቅ ዲፕሎማሲያዊ መስመር ሒዘን እንዝጓዓዛዘልዋ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ራሽያ ሰርጌይ ላቭሮቭ አሜሪካ ወታደራዊ ስጉምቲ እንተወሲዳ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ሳዕቤን ክኸትል ይኽእል ኢሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻይ ራሽያ ብተወሳኺ ከምዝገለጾ ቁጠባው ጸቅጢ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ መመሊስካ ምውሳኽ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ክዛይድ ይኽእል እዩ ብምባል ሚስተር ላቭሮቭ ንናይ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ሬክስ ቴይለርሰን ብቴሌፎን ከምዘጠንቅቆ ይገልጽ።